habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington
dhegeystayaal waa isniin bisha februarina waa afar sanadkuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com saacad
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo cambaareeyey dilkii maanta loo geystay madaxii shirkadda maamushada kadda boosaaso
barnaamijkan maanta lagu dilay baawl ma aha dil loo geystay shaqhsi maamulaha oo keliya waa dil loo geystay ummadda puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda sumcaddooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata waa dambiilayaal
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho
wiilis maqaayada kabriyeri kii ahaa kii oo meesha lacagta fadhiyey kulli oo ku laadeen laba wiil oo kale oo dhaawac sifuda oo lugahooda ku socdeen
qarax markuu dhacay gurmadka degdega oo dhallinyarada oo saxaabta dariska ka mid ahay marka waxaa dhacday adiga 6 qofood gacanteenna waa ku soo bixinay wixii kaleoo bannaankan ku dhintana wallahi ma sheegi karo kulley adiga waa tirada intaas waa ka sii badantaa saa
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
ugu yaraan 9 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 7 kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay waddada horumarta suuqa muqdisho mall ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxaa dadka qaraxa ku dhintay ka mid ahaa kornel cabdinuur axmed kidi oo ka tirsanaa ciidanka milatariga ee soomaaliya sida ay v o eda u xaqiijiyeen saraakiil amniga qaraxaasu ayaa la sheegay in uu ahaa baabuur walxa qarxa lagu soo buuxiyo oo la dhigay agaarka muqdisho mool ee degmada xamarweyne dhinaca kale sida ay v o eda u sheegeen goobjoogyaal iyo saraakiil kuwa amniga ah waxaa xaafadda suuqa xoolaha lagu dhaawacay 2 ka mid ah haweenka ka ganacsada qaadka kadib rasaas ay fureen ciidamo kuwa amsoma ilo kuwa amniga ayaa waxa ay sheegayaan in rasaasta ka hor bam lagu tuuray ciidanka oo waddada laamiga amariga taasina ay keentay inay rasaas ay furaan ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ay bixiyeen hay-adaha dowladda iyo amisomba
madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa cambaareeyey dilka madaxii shirkadda b n o ee dekedda boosaaso maamulaysay subaxnimadii saaka ayaa nin ku hubaysan bastoolad waxa uu toogasho ku dilay maareeyihi shirkadda b n o ee dekedda boosaaso paul antony formosa oo u dhashay jasiiradda maalta shirkadda b n o ayaa waxaa leh shirkadda weyn ee d b world ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta muddo 30 sanaan oo waxay heshiis kula gashay in ay maamusho dekedda magaalada boosaaso weerarka magaalada boosaaso waxaa cambaareeyey madaxweynaha sidaan horeba idinku sheegay
wakiilo ka socda taalibaan ayaa magaalada moscow ee dalka rasiya kula kulmi doona hogaamiyaal mucaaradka reer afghanistan ah kuwaasi oo wadahadalo 2 maalmood socon doona uga bilaaban doono halkaasi talaadada shirkaasi ayaanay ka qaybgeli doonin wakiilo dowladda afghanistan ka socda wadahadaladaasi ayaa dadka wax falanqeeya waxay ku tilmaameen in ay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta afghanistan waxaana ay wiiqi kartaa bay yidhaahdeen awoodda dowladda midnimo qaran ee madaxweyne ashraf ghani wadahadaladaasi ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo un kadib markii mareykanka uu shaaciyey in horumar laga gaaray wadahadallo ay la yeesheen kooxda taalibaan taalibaan ayaa diiday in wadahadallo ay la gasho dowladda ghani waxaana ay ku tilmaamtay in ay tahay mid dabadhilif u ah mareykanka
dalalka britain spain faransiiska sweden iyo denmark ayaa maanta oo isniina u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka venezuela inuu yahay madaxweynaha kumeel gaarka ee dalkaasi dalalkan reer yurub ayaa ku baaqay in doorasho degdeg ah la qabto si loo soo afjaro mashaakilka siyaasadeed ee dalkaasi venezuela laakiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa tallaabadan ay qaadeen dalalka reer yurub waxa uu ku tilmaamay inay faragelin ku tahay arrimaha gudaha ee venezuela sidoo kale madaxweynaha dalka venezuela maduro ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkiisa waxa uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin inay u yeeliso masiirka ummaddiisa
isu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. ugu yaraan 9 qof ayaa sida warka ku maqasheen ku dhintay, 7 kalena way ku dhaawacmeen qarax culus oo maanta ka dhacay waddo mashquul ah oo u dhow suuq ku yaala degmada xamarweyne. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. wariyana cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
saraakiisha gurmadka degdega ayaa xaqiijiyey dhimashada 9 qof, dhaawacna wuxuu gaarayaa in ka badan 10 kale. aamin ambalaas ayaa laga soo xigtay in goobta ay ku arkeen 9 qof oo meyd ah, kuna gargaareen 7 qof oo dhaawacyo qabay. qaraxa oo loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay muqdisho mall oo ah suuq laga dukaameysto, dacalkeena ku haya xarunta dowladda hoose ee xamar. dadka dhinta waxay ahaayeen shacab goobta ka dhowaa xilli qaraxu dhacayay, waxaana la sheegay inay ku jiraan hooyo iyo wiil ay dhashay. goob joogayaal ayaa sidan u sheegay warbaahinta qaraxa kadib.
qarax xoog wataa ka dhacay meesha, waa lagu baabay 6 dhimashaa ilaa 4 dhaabaca haween. masaakiin dadko dhan waa ku baabeen maanta, masiibo qarna meesha ka dhacay. tiradan arkay 6 dhaab oo dhimashaa, dhagaxaanta hoostood laga soo baxshay, aniga naftirkii aan qodka soo baxshay, iyo 4 dhaabaca 3 haween ayna iyo 2 nin oo kale, iyo hooyo wiilkeedoo ku jiray oo meesha dhagaxa qarax markuu dhacay meel u dhawaan joogay, hooyo wiilkeedoo dhagaxaanta hoostood laga soo baxshay, meesha ku shaqaysanayeen cunug caseeya miskiin ah, hooyo wiilkeeda, adiga meesha maanta waa lagu baabay. wax xunaa ka dhacay wiilisha maqaayada kabriyeeriga kii ahaa kii oo meesha lacagta fadhiyay kulli oo ku laadeen, 2 wiiloo kale oo dhaawac iska fudaa oo lugahooda ku socdeen.
qarax markuu dhacay gurmadka degdega ah oo dhalinyarada oo saxaabta dariska ka mid ahay, marka waxaa dhacday adiga 6 qofood gacanteenna waa ku soo bixinay, wixii kaloo banaankan ku dhintana wallaahi ma sheegi karo. kulli adiga waa tirada intaas waa kasii badan tahay.
muqdisho mall ayaa ah goob aad loo ilaaliyo, waxaana kaaga dhow xarunta maamulka gobolka Balaadir, waxaana marka aad rabto inaad gaarto halkaasi lagu weydiinayaa aqoonsi, si kalena qofku ma awoodin uu ka gudbo. marka loo eego dadka gaadiidka wata, lama oga qaabka gaariga uu ku gaaray halka lagu baakimay ah muqdisho mall. hay-adaha amnigana weli tafaasiil kama aysan bixin marka loo eego qaraxa iyo qaabka uu dhacay, balse waxaa la ogeyn halkay ka biyadeenaysa xaaladda amni ee muqdisho marka loo eego heeganka ciidamada amniga iyo baaritaanka adag ee lagu sameeyey gaadiidka waddooyinka muqdisho, lana weydiiyey aqoonsiyo. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. maareeyihii shirkadda b n o ee dekedda boosaaso bool antony formosa ayaa maanta lagu dilay meel u dhow dekedda xilli uu socday shaqada. dilkiisa ayaa waxaa sheegatay kooxda al-shabaab. mas-uuliyiinta puntland waxay sheegeen in ciddii ka dambeysay ay heli doonto jawaab adag. faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso.
dilka wakiilka shirkadda b n o ahna maareeyaha dekedda magaalada master bool antony fermusa ayaa dhacay 7:15 ee subaxnimadii saakay, xilli ay isaga iyo ilaaladiisu ay dhex marayeen suuqa kalluunka ee magaalada boosaaso oo u dhexeeya qaybta deegaanka u ah shirkadda b n o iyo xafiisyada dekedda magaalada boosaaso. waxaa kaloo weerarkan ku dhaawacmay sarkaal ka mid ah shirkadda b n o iyo 2 ka mid ah ilaalada gaarka ah ee master bool. sidoo kale waxa ay ilaaladu dhaawaceen ninkii weerarka geystay oo iminka ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanku. taliyaha dekedda magaalada boosaaso korneyl maxamed cali xaashi oo ka hadlay shir jaraa'id oo ay maamulka gobolka bari ku qabteen magaalada boosaaso ayaa ka warbixiyey sida wax u dhaceen.
sida caadiga marka ay ka yimaadaan degaankooda waxay soo dhex maraan qaybta nagfiisha oo kalluumaysatada, kadibna halkaasay dekedda iyo xafiisyadooda ka geli jireen. markii ay marayeen saacaddu markay 7:15 ahayd, halka nagfiish dhexdeeda ah ayaa halka ay maqaxid yar oo ku taala nin yar oo dhalinyaro ah oo fadhiyey oo basuuraday u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisii si degdeg ah u soo dhexgalay, kabacdina wuxuu furay rasaastii basuurada ugu jirtay. halkaas waxaa xabadihii ku dhacay ku geeriyooday maareeyihii dekedda ee u joogay kambaniga Bean oo master bool. waxaa kaloo dhaawacmay 2 askari oo nin dhaawaciisa uu culus yahay oo ahaa labada dhinac ka marayay. waxaa kaloo xabadii halkaas iyadana ay dhaawac kale u gaarsiisay nin kale oo hindiya oo shaqaalaha kambariga ka mid ahaa oo lagu dabiibayo hadda isbitaalka national. arrinta dhacday saaka intaasay ahayd
taliyaha ayaa sheegay ninkii weerarka ku dilay maareeyaha dikada ee shirkadda B&O inay ciidamadu gacanta ku hayaan isaga oo dhaawacan.
Ee ninkii falkan geystay ciidanku way ka falceliyeen isla markiiba waxa la qabtay isagoo dhaawac ah oo dhowr xabado ku yaaleen. Asaga ruuxiisa waxaa lagu hayaa isbitaalka weyn ee magaranaysa Boosaaso, halkaas ayaa lagu dabiibayaa. Waxaan rajaynayaa in hadii Rabbi idmo asaga ruuxiisa uu dhaawciisa uu kasoo kaban doono.
Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in ninka falka geystay uusan ka mid ahayn kaluumaysatada gobolka Bari balse uu ka mid yahay xarakada Al-Shabaab.
Ma aha muhaayday kaluumaysato, waa nin Al-Shabaab ah, isagana gacanta lagu hayaa xilligii aanu dabiibno oo muxuu ahayday aanu muuqaalkiisa horkeeni karo midii ahna waa horkeenayna. Marka dekedina ma aha wasaaradda dekedaha ee cusub iyo Lagfish bay muxuu ahayday dhismahoodu ay degaankoodu yahay.
Ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa isku gadaamay wadooyinka halbowlaha ah iyo agagaarka dekedda magaalada Boosaaso, waxaana xirmay isu socodka suuqa kaluunka ee magaalada Boosaaso oo ah halka uu ka dhacay dilka maareeyaha. 12-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017 ayay ahayd markii maamulka Puntland uu shirkadda B&O uu si toos ah ugu wareejiyey dekedda magaalada Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddaba weerarka magaalada Boosaaso waxaa cambaareeyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini. Wariyaha Nuux Muuse Barjab ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini oo ka hadlay dilka magaalada Boosaaso loogu geystay saakay Paul Anthony Formosa oo ahaa maareeyaha dekedda ayaa cambaareeyay dilkaasi. Waxa uu sheegay inuu ahaa mid lagu burburinayo dhaqaalaha iyo horumarka Puntland.
Falkan oo ahaa fal argagixiso ah oo aad u fool xun, waa dhaqan ay beryahan oo dhan la beegsanayeen siday ummadda Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan noloshooda u halisgelin lahaayeen, hadday tahay noloshooda dhaqaale, middooda nafeed iyo sumcadoodaba. Barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shaqsi maamula oo keliya, waa dil loo geystay ummadda Puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo. Arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka had joogta ama dibaddeeda had joogta waa dambiilayaal ka galay dembi dadka reer Puntland. Cid kasta oo ay ku caddaato arintaasna waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharci oo ku waafaqsan. Arintan ma oran karno arin argagixiso keliya, waxa ka dambeeyana waan ogaan doonaa waa arin lagu baabiinayo shacabka Puntland iyo horumarkooda. Waxaan u baahanahay inaan dadka reer Puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socda inay ka digtoonaadaan, in ay meel uga soo wada jeestaan, in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanayo mustawahi rabaan ha joogaane, waa inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer Puntland isaga qabanayaan.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cid kasta oo ku lug yeelata dilkaas, isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada amniga.
Waxaan cadeynayaa anoo magac dowladda ku hadlaya in dadka argagixisada iyo inta la shaqeysa oo dhan ay heli doonaan caqaab ay mutaysteen oo adag oo aan naxariis lahayn. Waxaan farayaa dhammaan ciidamada Puntland meel kastoo ay joogaan inay heegan galaan, inay ilaaliyaan cadowga gudaha iyo midka dibadda uga imaanaya labadaba, inaan wax naxariisa loo gelin cid kasta oo lagu tuhmo in ay fal argagixisa u wado bulshadeenna oo ay rabto inay bartilmaameysato haldoorka reer Puntland oo dhaqaalaha iyo mustaqbalka dadka shaqeeya iyo dadka ajaanibka oo dalkeena gudihiisa ka shaqeeya si ay horumarka waddanka qayb uga ahaadaan. Waxaan aad uga xumahay wixii dhacay. Waxaan xaqiijinaynaa cid kasta oo falkaas uu ku cadaado in tallaabo sharci ah oo adag oo naxariis lahayn laga qaadi doono. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka khaasatan reer Boosaaso in ay ka foojignaadaan in guryahooda iyo degaamadooda iyo meheroodahooda ay kusoo dhuuntaan dad sharwadayaala oo raba inay ummadaan mustaqbalkeeda ay baabiyaan. Arintan waxaan uga tacsiyeeraynaa shirkadda dowladda Imaaraadka oo shirkadaasi ka tirsan tahay, Paul iyo qoyskiisa iyo waddankiisa. Waxaan aad uga xunnahay wixii dhacay. Waxaan rajaynaynaa waxaas dhacay inay ku koobnaadaan fal argagixiso oo ka dhan ah dhammaan ummadaha adduunka oo meel kasta ka dhacay inuu la mid yahay, inay Puntland raalli ka ahayn, inay aada uga xun tahay, inay meel uga soo wada jeestaan ciidamada qeybahooda kala duwan iyo meelaha habaca ka dhacay ee dadka faldambiyeedka sameynaya ay mareenna, waxaan rajaynaynaa inaan tallaabo ka qaadi doono. Waxaan dhammaan maamulada gobollada iyo kuwa degmooyinka iyo saldhigyada madaxdooda iyo cid kastoo laamaha amniga ka shaqeysa farinaa meel kasta ay joogaan inay feejignaan dheeraada muujiyaan, u diyaar garoobaan in ay wax kasta oo ummadooda liddi ku ah ay qabtaan.
Dhinaca kale, dallada ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka Puntland ee loo soo gaabiyo Bunsa ayaa war saxaafadeed ay ka soo saartay ku cambaaraysay dilka Paul, waxayna ku tilmaameen mid lagu wiiqayo mashaariicda horumarinta iyo maalgashiga Puntland. Sidoo kalena dowladda cusub ee Puntland ayay ugu baaqeen inay ahmiyad gaar ah siiso amniga gobolka Bari. Nuux Muuse Birjeer, VOA, Garoowe.
Qaar ka mid ah ehelada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku dhintay dagaalada ay dowladdu kula jirto ururka Al-Shabaab ayaa ka cabanaya inaanay si wanaagsan u helin xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda. Waxaana jira sharciga xaqsiinta oo uu horey u meelmariyey golaha shacabka ee baarlamaanka, welina horyaala aqalka sare ee ka hor intaan loo geyn madaxweynaha si uu saxiixo. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inuu diyaariyey halkana kasoo jeedinaya.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka hor intii aanay burburin dowladdii dhexe ee militariga waxay ahaayeen mid ka mid ah askarta ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Waxay lahaayeen xuquuq joogto ah oo ay heli jireen inta ay shaqada qaran ku jiraan, iyo marka ay dhintaan oo ubadka iyo qoysaska ay ka tagaan ay heli jireen xuquuq. Dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii kadib ma lahayn qorshooyin cadcad oo dhinaca xuquuqda ah oo kaga aadan askarta u dhimata difaaca qaranka ama u dhaawacanta. Waxaa madaxa dowladahaasi burburka kadib dalka soo maray ay ka sinaayeen inay u tacsiyeen askarta dhimata marka ay khudbadaha munaasabadaha ciidamada jeedinayaanna ay ballan qaadaan inay ogaan doonaan caruurta agoonta ah iyo xaasaska askarta dhibata ay ka tagaan. Lixdii bishii December ee sanadkii tagay, taliyihii abaanduuliyihii iyo askar ka tirsan qaybta 12-ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku dhintay qarax miino dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel u dhow deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaraxaasi waxaa ku dhintay taliyihii qaybta 12-ka Abriil, Allah u naxariistay, Jeneraal Cumar Aadan Xasan Cumar Dheere, iyo abaanduuliyihiisi Jeneraal Cabdi Cali Jamaame. Markii jeneraalada la aasayay, waxaa aaskiisa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka. Haddaba hadda oo laba bilood laga joogo, qoysaskaasi ma heleen xuquuqdii ay dowladda ku lahaayeen. Waxaan su-aashaasi weydiiyey xaaska uu ka tegay mid ka mid ah jeneraaladaasi.
Markaba
warsame samatar waxaa tahay Jeneraal Jamaame, Allah u naxariiste, bishii December geeriyooday ooridiisa. Waa gartay
waxaana lagu yiri madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen, runtii si fiican bay aaska uga qayb qaateen, laakiin madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo, inuu maaragtay gacantana lagu qabanhayo, inaa xaquuq iyo waxaan leenahay wax inala ka warqabahayo, wax naga daba yimid iyo xaggee joogtaan wax na yidhaahda waan weynay. Nimankii nala xil saaray oo annaga nala yiri macnaha ila soo xiriiriy oo sifiyada ilmaha keena oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen telefoonadii, way nagu daminhayaan, saa daraaddeed waxa naga dama yimaada waa weyn. Anka mushaarka laba bilood maanaan arag, bishuu dhintay fii akoonka ku jirtay waxaanan mushaar xataa maanaan helin.
Markii aasku dhacayay ee madaxdu ka soo qayb gashay, ma waxaa jirta cid si gaara idinla hadashay oo ballanqaadi idin samaysay in caruurta la gacan qabanayo?
Madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kale way joogeen, laakiin madaxweynuhu wuxuu yiri haa, madaxweynaha afkiisa ka yiri waa idinmaha waa ka warqabaynaa, xuquuq baan siinaynaa, mushaarooyinkiina waa qaadanaysiin, waa idinka warqabaynaa, waxbarashana waan geynaa, waxbarashada ugu horreysa oo soo baxdaan geynaynaa, xuquuq waa siinaynaa, waa ka warqabaynaa. Marka eeda wax dambe oo naga soo dabashan qara iyo xaggee degantiin iyo maxaatiin waxna yidhaahdo dambana maanaan arag mushaarkaygii laba bilood meelin, annaga mushaarkunoon baynaha ninkii noo camaalayay dhimayay, markii sidaa daraadeed waxaan rabnaa maamo aniga hadana waan garaxay waaweyn iyo madaxweynaha ayaa soo sheegay inuu runtii si fiican wax noola duugan si sharaf raqo noo qaabilay hadana waxaan rabnaa codkayagu inuu gaaro oo ilmihi barashadii baa soo baxday ilmihi waa la diiwaan gelinayaa wax noo imaanahay meelaan u marro midna ma hayno
waa
ka dhigayna taleefanka naga dhanjaday oo nagama qabanayo
qofka mas-uulka laga dhigay hawshiina loo xil saaray ayaad leedahay ka aad sheeganaysay taleefanka idinka qaban waayey mas-uuliyiinta dowladdu ka tirsan yahay mise waa qof shaqsi caadi ah
maya waa wasiir dowladda ka tirsan wasiirka waxa weeye dc ciqaabta oo yidhi adigaa ka mas-uula madaxweyne wanbar una yii nambar sino adinka waaye ilmahaas iyo faamilkaas adiga ii keen ilaahay kuma daraaday kadibna tv-yada ilmaha ii keen adaan kuga oguhuyin sidaas madaxweynu gacansasagiina nagama qabanaya taleefonkii nagu egeysanhayaa laba bilood adiga duugayayan wasiir ma naga qabanaya taleefon asagoo arkaabisa naga qabanayni
waa gartay imise caruura u haysaa allahu naxariisa jenaraalka geeriyooday
ilaahay hu raxmo waxaan u hayaa toddoba cun
haye meeqa ugu weyn imisaas u yar
waxa ugu weyn 25 jir
haye
kalena wixii ka yaryara marka sidaasaan maama u yeeday madaxweynahana runtii si fiican uu noola hadlay laakiin aragtidiisii baa macduun ugu noqotay dadkii noola xilsaaraa naga xirtay irdaha
waa gartay waxa kaloo jiray jenaraal madaxu ahaa allahu naxariistay odagaagay dhintay oo isna cumar dheere la oranayey oo maalinta qaraxay ku wada dhinteen isaga qoyskiisa iyo ehelkiisa ma iska warhaysaanoo xaaladiina miyay ku sugan yihiin mise waa ka duwan yihiin
waa iska warhayna hadda gabdho yaryar baa ila fadhiya cod ma dhehe waxay leeyihin oo anagama ma hadli kari waxaas leyin ilma yaryar dhalinyara waaye waana hadda saddex gabdhooda hadda ila joogta saacadan hadda ila fadhida sida aan oo kale unbay yihiin wax saa'ida oo ay heleen ama waxbarasho ha noqoto ama wax kaloo aan cafi ha noqoto ma jirto waa isla fadhina anagii ilmihii
wasiirka diinta iyo ooqaafta dowladda soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan oo ay hooyo markabo sheegtay in loo xil saaray hawsha qoyskan iyo agoontii ay ka tageen labada jenaraal ee geeriyooday ayaan isku daynay inaan wax ka weydiino jawaabta uu arrintan ka bixinayo waxaase sheekh nuur uu ku gaabsaday inuu mashquul ahaa arrintanna uu ka jawaabi doono sarkaal ka tirsan qaybta laagbixinta ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa ii sheegay in mushaaraadkii labadii bilood ee ugu dambeysay ee jenaraalada geeriyooday ay weli akoonka wasaaradda gaashaandhigga ku jiraan laakiin aan la bixin markii aan sababta weydiiyey wuxuu ku gaabsaday in weli aan go-aan laga gaarin ciddii loo fasixi lahaa lacagta soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo shisheeye oo ka socda dalalka kenya jabuuti ethoobiya uganda iyo burundi kuwaas oo ku jooga magaca howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika waxaa kaloo jooga ciidamo ethoobiyaana oo aan hoos iman amisom balse ku jooga heshiis ay la galeen dowladda soomaaliya dhammaan askartaasi waxay leeyihiin xuquuq ka duwan tan ay helaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya haddii ay noqon lahayd mushaarka iyo daryaalka inta ay nool yihiin iyo xuquuqda ay caruurtooda ama qoysaskooda helaan marka ay hawsha qaran ku geeriyoodaan caalamiyanna sanadkii 1997 bishii juun ayaa qaramada midoobay waxa isku raacday sharci ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay siinaya xuquuq iyo magdhow isku mida oo aan lagu kala takoorayn marka ay geeriyoodaan haddaba soomaaliya ma leedahay sharciga xaqsiinta askariga su-aashaasi ayaan waxaan weydiiyey xildhibaan sadiiq warfaa oo ah xogeyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka soomaaliya
waxaa jira sharciga oo layidhaahdo sharciga hibooyinka howlgabnimada iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida
weli sharcigaasi lama meel marin
aniga iyo wasiir dowlaha gaashaandhigga ayaa waxaa u tagnay gudoomiye aqalka sare iyo gudoomiye ku-xigeen kale oo aqalka sare iyo xubno kami aqalka sare annaga oo u loo bigaranayna inay dudargeliyaan muhiimadu ay leedahay sharcigan in la ansixiyo si uu madaxweynaha u saxiixo sharcigu haddii uu waxaa muhiima in labada gole marka aqalka golaha shacabka uu maro in sharcigaasu golaha aqalka sare aado kadib uu madaxweynuhu saxiixo kadibna kusoo baxo faafinta rasmiga ah marka sharcigan hadda 50% waa dhammaystiran yahay oo hadda waxa uu hormaray golihii shacabka waxa uu hor yaalaa oo aan ka codsan lahayn oo aanan muhiimadda ay leedahay sharcigan aan ka codsan lahayn aqalka sare inay dardargeliyaan insha allahu tacaala kulli hadda aqalka sare waa xiran yahay marka la furo waxuu naga ballan qaaday in gudoomiyaha uu kalfadhiga markuu furmay inuu waxyaabaha dadargeli doona ka mid tahay laakiin annaga guddigeena difaaca iyo golaha shacabka naga soo dhammaaday
sharciga xaqsiinta ciidamada ayaa muhiim u ah moralka ciidamada ay dowladda soomaaliya doonayso inay u dhisto si ay ula wareegaan ammaanka dalkooda marka si buuxda ay uga baxaan ciidamada amisom oo hadda ku guda jira inay si tartiib tartiiba u dhimaan ciidamada ka jooga soomaaliya
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan halkaad wuli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa gabdhuhu waxay ku faanaanay codkii axmed cali cigaal
ariya hay gudey gal galashada goptan paris taba elro kugeylemey ama ar gunda hadigay ama godir harigalay git yadi goptan paris taba elro kugeylemey ar gunda hadigay ama godir harigalay git yadi
lagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idaa cadeyna ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanay aad maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaabneyd iyo weliba faaqidadii ciyaaraha iyo barnaamijkii qurba marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
ugu yaraan sagaal qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen todoba kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay wadada horumarta suuqa muqdisho mool ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxaa dadka qaraxa ku dhintay ka mid ah Colonel Abdunuur Ahmed Kidi oo ka tirsanaa ciidanka militariga Soomaaliya, sida ay saraakiil amniga u xaqiijiyeen V O A. Qaraxaasu ayaa la sheegay inuu ahaa baabuur walxa qaraxa laga soo buuxiyo oo la dhigay agagaarka Muqdisho mool ee degmada Xamarweyne. Dhinaca kalena, sida ay VOA u sheegeen, goob joogayaal iyo saraakiilku amniga waxaa xaafadda suuqa xoolaha lagu dhaawacay laba ka mid ah haweenka ka ganacsada qaadka kadib rasaas ay furaan ciidamo kuwa Amisoma. Ilo kuwa amniga ayaa sheegaya in rasaasta ka hor bam lagu tuuray ciidanka oo wadada laamiga Amariga, taasina ay keentay in rasaas ay furaan. Ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ay bixiyeen hay-adaha dowladda iyo Amisom.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa cambaareeyay dilkii madaxii shirkadda B & O ee dekedda Boosaaso. Subaxnimadii Isaaka ayaa nin ku hubaysan bastoolad waxa uu toogasho ku dilay maareeyihii shirkadda B & O ee dekedda Boosaaso, Paul Anthony Formosa, oo u dhashay jasiiradda Malta. Shirkadda B & O ayaa waxaa iskale shirkadda weyn ee DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta muddo 30 sano ahna xashiis kula gashay in ay maamusho dekedda magaalada Boosaaso.
Wakiilo ka socda Taliban ayaa magaalada Moscow ee dalka Russia kula kulmi doona hogaamiyaal mucaarad oo reer Afghanistan, kuwaas oo wada hadal laba maalmood socon doona ay u bilaaban doonto maalinta Birtica. Shirkaasi ayaana ka qaybgeli doonan wakiilo dowladda Afghanistan ka socda. Wadahadalkaasi ayaa dadka wax falanqeeya waxa ay ku tilmaameen in ay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta Afghanistan, waxaana ay weeqi kartaa biiraahdan awoodda dowladda midnimo qaran ee madaxweyne Ashraf Ghani. Wadahadaladaasi Ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Mareykanka uu shaaciyey in horumar laga gaaray wadahadallo ay la yeesheen kooxda Taliban. Taliban ayaa diiday in wadahadal ay la gasho dowladda Ghani, waxaana ay ku tilmaamtay inay tahay mid dabadhilif u ah Mareykanka.
Wadamada Britain, Spain, Faransiiska, Sweden iyo Denmark ayaa maanta oo isniina u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka Venezuela inuu yahay madaxweynaha ku meelgaarka ee dalkaasi. Dalalkan reer Yurub ayaa ku baaqay in doorasho degdeg ah la qabto si loo soo afjaro mashaakilka siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan. Laakiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa tallaabadan ay qaadeen dalalka midowga Yurub waxa uu ku tilmaamay inay fargelin ku tahay arrimaha gudaha ee Venezuela. Sidoo kale madaxweynaha Venezuela Maduro ayaa isagoo la hadlaya warbaahinta gudaha ee dalkiisa waxa uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin inay u yeeriso masiirka ummadiisa.
Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kulamada madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada u bilowday si loo soo afjaro khilaafkii muddada ka dhaxeeyay dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Professor Maxamed Ahmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Haddaan hore u galo arrimaha hadda wada xaajoodka ama shirkii kulankii ka soo baxay ama gogoshii ka soo baxday, maxay Cali Masaarkii madaxweynaha Puntland ee cusub ee Saciid Cabdullaahi Dani, waxaan u arkaa arrin fursad qaaliya oo dahabiya oo aan hore loo arag. For example, maamul goboleedyadii isbarbaryaacay waday waxaa labadii ugu muhiimsan khadkay ka baxeen. Mid waa ka gogosha nabadeed kow furay ee ummadda Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay. Midna waa ka qayb galo wuxuu ahaa maxay ahayd madaxweynihii Koonfur Galbeed oo isaguna cusub oo hadda siyaasadiisu tan cusub la jaanqaadaya. Halka arrin waxaa ka soo baxday isbarbaryaacii oo nabad iyo magaranaysa isku tanaasul baa ka soo bixi doona. Markaa fursad qaali aan lahaysan sida aan u arko shirkaasi kama dhicin ka hor shirarkii la isugu imanayay arin noocaas ah waxana aad arintaas aan ugu mahadcelinaya madaxweynaha cusub ee maamulka maamul goboleedka Puntland waxana ka rajaynaynaa fursad oo qaali saasan sheegay
adbadu mahsantahay professor maxamed dibban kugu soo laabanaya nuur sheekh usmaan
bismillaahir rahmaan rahiim waad mahsantihiin dhamaantiin barsoorka dooda ay wala jiraa adbanu salaamaya horta waxa weeyaan dadku way kala aragtii duwan yihiin inkastoo jiclaan lahaa nidaamkan umada ay ku heshiinayso aniga barsoorku inaan isku aragti ka noqon laakiin waaqaca wuxuu keenay in dadku kala aragtii duwanaadaan anigu waxaan u qabaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah oo loo madalsan yahay inay bisha March ay isu yimaadaan haddii isu yimaadaan iyo maanta ay wada hadleen midna inayna wax qiimo ah soo kordhinayn waayo caqabad weyn oo waxa weeye sharciyada wadankan iyo systemki dawliga ahaa oo aan toosnayn ba meesha taala waxa taala dastuur qabya ah oo bulshadii la dhex keenay oo wali dhameystirin waxa yaala nidaam wad qaybsi oo 4.5 la yiraahdo oo wadanka laga gudbinin caqabadahaasna mar walba way soo laabanayaan hadii aan umadan shuruuc toosan oo dastuur aan qabya ahayn dhameystiran aan loo diyaarinin systemkan dawliga hadda waxa lagu qaybinayo qabaliga aan laga gudbin mar walba uu soo laalaamaya isqabsigu maanta hadii la heshiiyo oo bisha March intii la isugu yimaado heshiis la gaaro haddana isla markiiba way soo laamanaysaa way wax weyn soo kordhinaysan anigu waarka
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waad maqlaysaa nuur sheekh usmaan wuxuu ku doodayaa iyadoo aan xal loo helin dhameystirka dastuurka kala xadidaya awoodaha dawladda dhexe ee maamul goboleedyadu inaanay xal ku sahlanayn sidee baad doodaysaa
saaxiibkay dooday gula jira horta waa ku mahadsan yahay aragtidiisa laakiin waxa horta la raadinayaa waa xalka ummada Soomaaliyeed halka ummada Soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa gogosha oo Saciid Cabdullaahi Deni dhigay oo sida niyada furan ee horo loo arag ee ummada Soomaaliyeedna aan horo looga arag uu dhigay isaga oo shaqadiisi ugu horeysay gogol nabadeed ay noqotay waxa halka ka soo muuqata ee dastuurka qabyada ee uu sheegay horo qabyo waha Saciid Cabdullaahi Deni haddu la kulmay ummadii Soomaaliyeed iyo Islaamkiiba haday u dhigeen gogol madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waa ninkii kooda dhaqaatay ee yidhi aniguna inta xoogeyga iyo karaankayga iyo waan ku bixinayaa buu yiri inaan maadaama ninkii ugu sareeyay ahaa ma maxay ahay dalka inaan nabadaasi lagu baaqay inaan ka mira dhaliyo intii karaankayga
Nuur Sheekh Usmaan aad maqlaysaa dooda professorka iyo rajadu ka qabo wada hadalada dhinacyada siyaasadda Soomaalida bilow
waxa muhiim ah in la is xusuusino oo barasoorkuna uu ogyahay dawladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyadu hadda ka hor dhowr jeer ku shireyno Muqdisho shirar loo dhanyahay ay isugu yimaadeen wax natiijo ah oo hadda rasmi ah oo umadan xalkeeda iyo culadahan ka jira iyo dadkan argagixisada wadanka dhex dagaalamaya iyo ay ka qabteen midna ma jirin waxaana u arkaa inayna waxba soo kordhinayn umadan on xal rasmi ah iyo siyaasad saxan iyo system dawli oo saxan aan loo dhisin dastuurkan qabyada ah oo umada lagu soo fidneeyay oo wax dhameystiran ba umada loo keenay hadii umad la leeyahay sharci baa loo dejinay sharciga dad khubaro oo yaqaano diinta iyo dhaqanka iyo siyaasadda yaqaanaynta meel loo fariisiyo waa isagoo dhameystiran bulshada dhexda lagu soo faafiyaa way laakiin wax qabiya ah oo mar walba maamul goboleed ka baxaya anagu wad qayb wad gooni aan leenahay dhahayaan waxba soo kordhin mayso
waxaan siinayaa professor maxamed
horta saaxiibkay waxaan leeyahay waxaan lagu dhaqmaa waxa la yidhi markii hore ragii soo sameeyay waxa yidhaahayn xaq ma ahay xalbaan moodi xaq ma ahay xalbaan moodi way nala dheerato waan ognahay laakiin se qoloba meel bay soo gaarsiisay xaga hadaan galo maxay ahayday shirkada la isku gumeenayo bisha saddexaad ee gogoshii la fidiyay ee ididiilada kasoo baxaysa tii hadda kasoo baxdayna aad bay u heer sareysay oo waxa meesha kasoo baxay ee uma nambaran nin cusub oo la doorto oo gogol nabadeed dhiga Saciid Cabdullaahi Deni baa ugu horeeyay ka tusaale maxay Cabdullaahi Farmaajana xalay dhalay baan ka ahay buu leeyahay idinkuna cafiya waana sheeko umada Soomaaliyeed ay wada riyaaqday
haye Nuur Sheekh Usmaan
waxa weeye horta waa mahadsan barsoorku hadaan wadankan siyaasadiisi iyo gundhigii hoose Soomaalidu waxay ku maamahan hani gunbi ka tolantaa way guntii ay wax isugu iimaaneen oo wax laga qaadanayay haday qurunsan tahay oo khilaaf ka soo baxayo oo wad qaybsiga ka soo baxayo oo kala aragtid wanaashii bulshooyinku ka soo baxayo dima xalku ma fududaanayo budlaan haday gogol dhigto kharash ku baxayo dib hada ay galeen dibka labaadna waxa laga yaabaa inay ka qoomaadaan oo xal fiican uu ka soo bixin way oo wax natiijo weyn aan laga gaarin oo waliba ay sii dhimantahay in Soomaaliland iyo dadkii kale oo iyagana wada hadalay in loo furo ay u sii baahnaayday ay sii dawladdi dhexe iyo maamul goboladii hoos imaanaya kaliyood ayaa intaas oo sano kharash ku qaadanayso beeshi caalamkuna ku jahwareersan tahay. Aniga waxa ila muhiimsan oo ana aragtidayda soo dhaweynaya in hoosta wax laga soo saxo oo dastuurkii iyo nidaamkan awood qaybsiga iyo xisbiyada hadda la sheegay la diwaan gelinayo habal haadi xal la raadinayo xisbiyada nidaamka xisbiyada la hirgeliyo wadanka system dawli ah loo horseedo.
In dad badan waxay rumaysan yihiin khilaafka muddada u dhaxeeya dawladda dhexe iyo mas'uuliyiinta maamul goboleedyada dalka inuu curyaamiyay howlihii guud ahaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay shacabka ka filayeen. Kulankan hadda lagu baaqay ee bishan soo socota la filayeen uu dhinacyada u furmo ma yahay xalka ugu dambeeya dhinacyada ku gaari lahaayeen? Barso Maxamed,
waxaan filayaa shirka hadda bisha saddexaad 2019 ka dhici doona maamul goboleedka Puntland ee gogosha nabadeed. Horta rajadiisu aad bay u fiicantay, hadda meel fiican bay maraysaa gogoshaasi. Waxaana rajaynaynaa in gogoshaasi horta ka soo baxdo xal ummadda Soomaaliyeed miro dhal u noqda. Waxa weeye waqti badan bay sijiidayeen oo ay isbarbaryaac jiray. Waxa weeye labada dhinac uun baa rayn lahaa guushu hadday laba nin isdilaan ama siyaasad laysku qabto qolo unbaa marka hadda wax weeye siyaasadii xagga dawladdu ay ka gadeysay ummadda Soomaaliyeed ama bulshada ay hoggaamiso waxay u badatay inay maamul goboleedyadii hadda noqdaan kuwa dawladda la jaanqaada. Taasina oo shirkaasi laga filayo bisha saddexaad hordhac waanu aragnay inuu kusoo gabagaboobo guul.
Adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye anigu ma filayo horta inuu noqon doono midkii soo afjari lahaa, hase ahaatee haddii ay madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay abaaraan meesha bugta oo ummadu ay isku diidan tahay oo si dhab ah u ataagaan meesha loo baahan yahay xalka in laga keeno loogu baahan yahay, haday ataagaan oo xalka keenan waa laga yaabaa inay hawshu toosto. Laakiin haddii la iska warwareegsto la isu awood sheegto anaa ka awood badan iyo anaa ka awood badan ummadan xalkeedii iyo siyaasadii dalka lagu hagi lahaa iyo meesha wax ka qosartu ka qurusan tahay aan la aadin, waxa laga yaabaa inay wax iska faashila iska noqoto.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Heel Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sida iyo nabadgelyo.
santahay Seena Babukar oo doodaas gabadh noo soo diyaarsay isla markaasna inoo socodsiinaysay. Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ama faqdada ciyaaraha waxa inoo haya Nuur Bukhari.
kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Aan ku bilowno dalkan Mareykanka, waxaa xalay la soo gabagabeeyay tartanka ugu xiisaha badan dalkan Mareykanka ee loo yaqaano American Football League, oo ah kubad gacanta lagu ciyaaro oo ay ciyaartooyduna ku soo bandhigaan ciyaar ku dhisan awood, orod, isdifaacid iyo weerar aanan caadi ahayn. Ciyaarta kama dambaysta ee loo yaqaano Super Bowlka waxaa xalay isaga hor yimid garoonka Mercedes-Benz Stadium ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, kooxaha New England Patriots iyo Los Angeles Rams. Guusha Super Bowlka ee xalayna waxa ay raacday kooxda New England Patriots oo Los Angeles Rams ku garaacday 13-3 gool. Kumanaan ruux ayaa garoonka ku daawanaya ciyaarta, halka in ka badan 100 million oo ruuxna ay ka daawanayeen shaashadaha gudaha dalkan Mareykanka. ciyaartii xalay ayay waxay labada kooxoodba soo bandhigeen difaac adag, waxaana taasi ay keentay in Super Bowlkii sanadkan uu noqdo kii ugu goolasha yaraa abid. Wuxuu ka hoos maray kii sanadka 1973-kii ee ay kooxda Miami 14-7 uga badisay kooxda Washington. Guusha kooxda New England Patriots ayaa uga dhigan in ay barbaraysay kooxda Pittsburgh Steelers oo horey ugu guuleysatay 6 Super Bowl. Sidoo kale laacibka kooxda Patriots ee Tom Brady ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee 6 jeer ku guuleysta koobka Super Bowlka. dhinaca ciyaaraha kubadda cagta Yurub hadii aan aadno koox qoysyaal ah oo maalmihii la soo dhaafay baaray burburka diyaarad uu la socday laacibka reer Argentina Emiliano Sala taasoo ku dhacday biyaha u dhaxeeya Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa sheegay inay heleen burburka diyaaradda iyo meydka hal qof kooxdana ma aysan faahfaahin meydka ay heleen inuu yahay ciyaaryahan Sala iyo duuliyihii waday diyaarad khaas ah oo ka soo qaaday laacibka 12-kii bishii January aanu ka soo gudubnay magaalada Nantes ee galbeedka dalka Faransiiska kuna sii waday gobolka Wales ee dalka Ingiriiska halkaas uu uga ciyaari rabay kooxda Cardiff City 12 jirkan u dhashay dalka Argentina ayaa loo badanayaa in uu ku dhintay shilkaasi diyaaradeed. Dhinaca ciyaarihii dhacay dhammaadkii toddobaadkii hore ee horyaalada ugu caansan Yurub hadii aan eegno Premier League Ingiriiska mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa waxay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Arsenal. Waxaana guul muhiim ah ciyaartaasi ka gaartay Man City oo Arsenal ku dubatay 3 gool iyo gool. Dhammaan goolasha Manchester City waxaa saxiixay weeraryahanka reer Argentina Sergio Aguero, halka goolka calanka ee Arsenal uu dhaliyay ciyaaryahan Lorraine Koscielny. Manchester City waxay hadda 2 dhibcood oo kaliya u soo jirsatay hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpool oo kordhin karta farqiga dhibcaha ee horyaalka ku hogaaminayso haddii ay caawa garaacdo kooxda West Ham. Sabtidiina kooxda Chelsea ayaa xoojisatay kaalinta 4-aad kadib markii ay 5 gool ku dharbaaxday kooxda Huddersfield Town. Min 2 gool waxaa kala qaybsaday Gonzalo Higuain oo ku cusub Chelsea iyo xiddiga kooxda Eden Hazard. Manchester United waxay hal iyo eber axaddii uga badisay kooxda Leicester City. Goolka guushana waxaa saxiixay ciyaaryahan Rashford oo shalay kooxdiisa United u saftay kulankiisii 100-aad ee horyaalka Premier League Ingiriiska. Waxaa kale oo guushan ay farxad gelisay macallinka kumeelgaarka ah ee kooxda Ole Gunnar Solskjaer oo aanan laga badinin 10 kulan ee uu kooxda leylinayay. Tottenham waxay 1 gool iyo eber uga badisay Newcastle, welina waxay ku jirtaa kaalinta 3-aad ee horyaalka. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Real Madrid ayaa 8 dhibcood u soo jirsatay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Barcelona kadib markii ay xalay 3 gool iyo eber uga badisay Alaves. Karim Benzema ayaa saxiixay mid ka mid ah goolasha, waxaana uu goolkaasi ahaa kiisii 6-aad ee uu kooxda u dhalinayo 4 kulan ee lasoo dhaafay ee uu u ciyaaray. Real Madrid oo ku jirta kaalinta 2-aad waxaa hadda 2 dhibcood ay ka sarreysaa kooxda ay dariska yihiin ee Atletico Madrid oo shalay 1 gool iyo eber ku khasaartay naadiga Real Betis. Barcelona sabtidii ayay barbaro 2 gool iyo 2 gool ah la gashay kooxda Valencia, waxaana ay horyaalka hadda ku horkacaysaa 10 dhibcood. Horyaalka Serie A-da Talyaaniga, kooxda Parma oo xilli ciyaareedkan dib ugu soo laabatay horyaalka kadib 3 sannadood oo ay ka maqneyd ayaa sabtidii ka yaabsatay kooxda Juventus oo ay ku kala baxeen barbaro 3 gool iyo 3 gool ah. Parma waxaa ciyaarta loogaga horreeyay 3-1 ilaa dhammaadka ciyaarta oo uu Juve 2 gool ka dhaliyey laacibka u dhashay dalka Ivory Coast Gervinho, kaasoo ciyaarta ka dhigay 3 gool iyo 3 gool. 2 ka mid ah goolasha Juventus waxaa u dhaliyey Cristiano Ronaldo oo hadda qabtay hoggaanka tartanka gool dhalinta isaga oo leh 7 gool. Wuxuu dhaafay Fabio Quagliarella oo ay sabtidii u suuragal weyday inuu gool ka dhaliyo kooxda Napoli oo Sampdoria ku garaacday 3 gool iyo eber. Quagliarella 12 kulan ee lasoo dhaafay ka hor ciyaarta Napoli dhammaan waxa uu soo taabtay shabaqa kooxihii uu la ciyaaray. Arbacadeena Juventus waxay khasaare culus kala kulantay kooxda Atalanta oo ku garaacday 3 iyo eber, sidaasina uga reebtay tartanka Coppa Italia. Hase yeeshee Juve weli iyada ayaa horyaalka horkacisa. Inter waxay guuldarro qaraar shalay kala kulantay kooxda Bologna oo ku suuldaartay 1 gool iyo eber. Kulankaasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee tababaraha cusub ee Bologna Sinisa Mihalovic oo bedelay macallinkii shaqada laga ceyriyey ee Filippo Inzaghi. Ciyaar xiisa lahayd oo xalay magaalada Rome ku dhex martay AC Milan iyo Roma waxay ku soo dhammaatay barbardhac 2-gool. Milan waxaa goolka u dhaliyey weeraryahankooda cusub ee u dhashay dalka Poland Krzysztof Piątek. Waa goolkiisii 3-aad ee uu u dhalinayo 2 kulan ee ugu horreysay ee uu kooxda u safto tani markii uu ka soo wareegay kooxda Genoa bishii hore. Goolka barbaraha Roma waxaa u keenay ciyaaryahanka da'da yar Nicola Zaniolo. Dhinaca horyaalka Faransiiska, kooxda Paris Saint Germain ayaa axaddii shalay la kulantay guuldaradii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan ka soo gaartay horyaalka Ligue 1 كدي مركي أي كوحد الليون كوغرا عدي لابو قول إي قول قول كقوشة وحاكد اللي يبي أسجي عياريها النبي الفقير وقدم بينتي نوحا إيانا قول درالو كولانتي تضبات كان كوحدا باير مونيق أو إي سبتدي سدح قول إي قول كو خارجي سي باير ليفركوزن عيار كتر سنة هوريال كجرم الكي بوندسليغا وحي حد تضبات بعود كوهو سيسا كوحدا هوريال كوهو قاميني سي بروشي دوتمون أو إيادونا بربرق قول إي قول أها سبتدي لقشي كوحدا إنتابت فرانكفورت لغيستيال برنامج كيني فاقداد عيارها تضبات كان وانجا انتا
هذا يوم هاتسيني هاي نور بخاري وانا لسعو تسيني حبي تاسم برنامج كاسي فاقداد عيارها كانت لسعو تانا والان تفصو مالك VOA هاتا نكسور وهذا برنامج قربي واتن سارة عبد الحمد وانا لسعو تسيني
oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan Soomaali badan oo qurbaha ku nool waxa si la mid ah dadyowga ay u yimaadaan ama ba kuwa bariga Afrika ay iskala yimaadaan la soo darsa xanuunada maskaxda ku dhaca oo qaarkood laga qaado walwalka iyo nolosha adag ee qofka si lama filaan ah u dhex dabaasho goobaha dadka qaba xanuunadan lagu la tacaalo ee isbitaalada iyo sidoo kale xarumaha gaarka ahba waxa dawooyin iyo la talinba loogu sameeyaa si joogto dad isugu jira dumar iyo rag badankoodna si un waayaha ay uga wararto isu qaban waayeen inkastoo intii aan waday ururinta barnaamijkan aan isku dayay inaan wareysto dadka cudurada si dhimirka ay la soo darseen naftooda hadana marka dhan laga eego qofka qaba xanuun waxa uu ku sheegi karo maskaxiyan ayaa laga yaabaa in dad badan su'aal ay ka keenaan dadka qaarkood aan la sheekeystay waxa ay ii sheegeen in daawooyin ay u socdeen ama ay u socdaan goobaha dadkaasi lagu xanaaneeyo ee isbitaalada iyo sidoo kale xarumaha gaarka loo leeyahay ee dadka lagu caawiyo ee dadkaasi ka warqaba ayaa dadkii aan kala xiriiray waxa kamid ahaa maxamed axmed waxa uu ku nool yahay magaalada minneapolis waxa uuna kamid yahay dadka ka shaqeeya xarumaha bulshooyinka ee gobolka minnesota wuxuu ii sheegay in isbuucii uu la kulmo tirada dad oo loo sameeyo la tacaalista cudurada dhinaca maskaxda
celcelis marka la isku daro toddobaadkii ilaa lix qof toddoba qof ama bishii marka la isku daro guud ahaan waxa dhici kartaa 12 ilaa 18 qof inta u dhexeysa majority-ga waxaad moodaa inay labada dhinac ama dhinaca ragga iyo dumarkuba ay ka wada saman yihiin tan ugu sii badana aad moodaa dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada ama markii ardaygu qofku markuu waxbarashada iskuulkii uu ka tago dropout uu sameeyo taasina aakhirka ay geysiiso wiilkii in oo waxbarashada marka uu ka tago suuqa uu galo ama uu isticmaalo waxyaabo kale oo ah maandooriya marka waxa ugu badan majority-ga hadda dhawaanahan waa dhalinyarada gaar ahaan wiilasha
Ikram Cali Cadaawe waa qof bartay culuumta cilmi nafsiga waxaa si la mid ah maxamed aadan ay la kulantaa dadkaasi qaba cudurada xagga dhimirka oo ay ku daaweyso habka la hadalka qofka iyo dhageysiga waxa uu ka cabanayo taasi oo mararka qaarkood la talinta ay u sameeyso ay suuragal tahay in ay wax ka bedesho nolosha qof xanuunkaasi uu haystay Ikraan iyada oo ku sugan gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka halkaas oo si ka bedelan Maxamed oo jooga Minnesota ay dadka Soomaalida ay la kulantay aad u yar yihiin hase yeeshee dadka kale oo ka imaada bariga Afrika ay badi kula kulanto waxa iiga warantay waxyaabaha keena cudurada dhimirka ku dhaco
cudurada wax badan oo kala duwan ay keri karaan soo dadka qaarkood cuduro oo waxa jiro oo generic ah oo masalan haddii cudurka hore ee ehelkaaga iyo dadkaaga u qabeen aa isku arki kartid Soomaalidu ma ogaan karaan cudurka haduu ehelka qabee iyo in kale inuu dhaxal yahay in kale ma kala garan karaan because caafimaadka Soomaalida wuu iska yaraay mana la baari jirin oo dadka maxay hore ehelkaaga u qabi jireen ma la isdhihi jirin soo mid taas waay mid kale waxaa jirta cuduro oo masalan cudurada masalan depression and anxiety iyo walwalka badan marka ka hadlayno environment-igaaga keeni karto soo masalan qofkii dhibe soo martay dibkii soo martay kadib wadan oo qurbe ah ee imaada lugadii ay ka seenin meel ay ka bilaawda ay kala garaneynin dhaqaalihii wuu ku yar yahay Soomaalida badankood waa ogtahay single mothers ay u badan yihiin aabihii aranaam Soomaaliyo jira ama dantiisu iska raacde caruur badan ay leeyihiin Soomaalida soo 10 cunug 11 cunug 20 cunug la iska haastaa oo mash oo hal hooyo ah hal bani aadan waa hooyada idii gurigii sugaayo banaankii laga sugaa ehelkii Soomaali jireen ay sugaayaan of course stress waa imaana qofka walwal iyo depression iyo anxiety marka ma laga waanayo qofkaasiito
saameynta Soomaalida ee cudurkan ayaa dad badan waxay u aanayaan marka qofka uu soo galo qurbaha oo xiliyada qaar kood ehel uu uga soo horeenin wixii uu filayay halkan uu soo ka helin shaqo la'aan iyo tacad iyo dhibaatooyin fara badan isla hadal uu naftiisa ku yimaado sida uu leeyahay markale Maxamed Aadan
waxa sal u ah ka lagu aanaya sidaan ka dhawaajiyay shaqo la'aanta mid kowaad oo ah qofku inuu marka uu shaqo waayo ama dugsi uu ka qalin jibay dugsi sanaa ama college ka baxo ama qofkii uu cusub aan haysan gaadiid ama qof caawiya wadanka uu soo horayaanay jirin aan iyo biyaadi amiladii iyo qabowgii marka uu yimaado duruf kala duwan oo la koosado taas ay tahay wax cadaad saara qofkii maskaxiyan ama nafsiyan uu xamili waayo taasina marka ay saameyn ku yeelato in qofkii uu isbedelo ama dhaqankii hab dhaqameedkiisii nololeed gaar ahaan xagga dhimirka ay noqoto mid
إكران علي عداوي أي وحي إيشيكت إن داتكن قاركود عدوردان إيكو كلا درانيهين كووه أي لو شكايا شكادا إي مددالة دانا عدوردا سكاكا بكسودا هالكا قاربادان أو داتكا سكامي دانا حانونادو دو مركا إي نقدان كووه جيوكتا إسلا مركا سينا داران لو درا دقاتيرتا سيدا ووين لو غورو
marka waxaan kala talinaa marka okay maxaa mowduuca aan laga qaban karaa midalan haddii san ma isku dayday mise saa jikaneeyso ma hadii aad jikan marti dib kaaga la kulmay ma soo yahay hadii asad isku dhaaftid maxay tahay so problem solving as will be a
what the gistaa
ha waan dhageystaa problem solving na waa usul biya waxaana waasiya waxyaabo oo stress management la dhaho so qofka midalan inay you know like midalan time enough taad in sbc maalinta habeenkii ilma marka iska seexdid 20 minute 30 minute just in aan wax kala soo bidin ama inaan naftaada le you know cunto fiican substitute doctor cuntid marmar hooyada way iloobay saxda inay cunto cunto maasi dhan ilmaha lay bursaneysa iyo wax kasta soo bidin so naftaada cunto si so marka waxaan marka taxasusina maxaa soo maanta way gaar naftaada maxaa u sameysaa hadaan arko qofka in daawo u baahan tahay then psych waxaan ku xiraa daktarka oo daaweyn ka qoro psychiatrist ama daktarka oo family doctor ka
waxa xusid mudan in dhan marka laga eego dadka qaba cudurrada dhimirka ku dhaca ee qurbaha ku nool ee qaarkood noloshooda caadi u tahay oo ay shaqeeyaan qaarkoodna ay yihiin ba waalidiin ilmo korsado ama ba biilasha u diray ehelkoodii ay kaga soo tageen Soomaaliya waxaana la dhigi karaa in qaar ka mid ah dadka marka ay soo bandhigaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka heysta ay suuragal tahay la talinta loo sameeyo iyo daawooyinkaba in ay ku bogsoodaan gudahaana barnaamijkii qurba todobaadkan waa naga inta waxa aan ku eegnay cudurrada maskaxda ku dhaca gaar ahaan kuwa dadka Soomaalida ah ee Mareykanka marka ay yimaadaan iyo sida ay u saameeyaan barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idin kaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu maasan tahay Sara Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe haatana aan ku noosanno mid ka mid ah heesaha ugu talagalay shimbirkiisa haladuulo waa heeskaas oo ay nagu luqeeyeen fanaaniinta Baxeefiska iyo Cabdi Fatax Yare isaga ayaa ku soo gabagabeynna baahintii idaacadda oo dinkeeman salaanta subaxdii V O A
لا دورتي قلوب العرف